Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en, og spurgte den første, hvor meget skylder du min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige godsforvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, der er af sand værdi? Og hvis ikke I har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen. Jeg hørte en historie om et biltyveri i Liverpool, hvor bilen blev leveret tilbage til ejeren 3 dage efter tyveriet. Den var uskat, og den var nyvasket, og på instrumentbrættet, der stod der en seddel. Tak for lån af jeres bil. For ulejligheden, så kan I jo tage en tur i biografen. Der ligger billetter i konvolutten i handskerummet. Da parret så var i biografen, så benyttede tyvene sig af lejligheden til at bryde ind i deres hus og stjæle alt af værdi. Se, det er ikke god etik. Det er forkert at stjæle, men det er godt nok smart tænkt. Og jeg tænkte, jeg ved, om det er sådan noget, Jesus han vil lære os i dag. Med den her mærkelige lignelse. Det er i hvert fald en lignelse, som har givet både bibellæsere og forkyndere en hel del hovedbrud, mig selv inklusiv. Lærer Jesus virkelig sine disciple at snyde, eller hvad er det lige, det er for noget, det her? Kejser Julian i 300-tallet, han mente, at det her det var et bevis for, at de kristne de snød, og derfor så advarede han mod de kristne. Men for at forstå den her lignelse, og forstå, hvad det er, Jesus han vil sige med den, så er der nogle væsentlige ting, som vi skal være opmærksomme på. Nogle træk, som de første tilhører, de var helt og fuldt klar over, men som vi nemt går glip af, på grund af kulturforskellen, på grund af tidsforskellen. Og det første, vi skal være opmærksom på, det er sådan noget helt, helt enkelt og basalt, som tekstens placering i Lukas evangeliet. Det er altid vigtigt at læse en tekst i sin kontekst, og forstå dens plads i helheden. Og den her lignelse, som vi har læst nu, den kommer jo lige i forlængelse af lignelsen om den fortabte søn. Og den kommentator, der har sagt det på den måde, at lignelsen om den uærlige godsforvalter, det er et appendix til lignelsen om den fortabte søn. Se, kapitelinddelingerne i Bibelen, de blev først indført i det 13. århundrede, og de kan være meget praktiske, når vi sådan skal vide, hvor er det lige, vi skal slå op og læse og sådan noget. Men de kan også sløre sammenhængen. Den sammenhæng, der er mellem tekster, når der pludselig bliver sat en eller anden markering ind af, at nu er der noget nyt, der begynder. Og det tror jeg er lidt af tilfældet her. I begge lignelser, den fortabte søn og om den her uærlige forvalter, ja, der er der tale om en utrolig generøs og nådig herre. Og så er der tale om en søn eller en tjener, der er uværdig og som formøbler sin herres ejendom. Og se derfor, så handler begge lignelser i bund og grund om Guds barmhjertighed, fordi ligesom faren i lignelsen om den fortabte søn er et billede på Gud, sådan er godsejeren her i den her lignelse et billede på Gud. Så det handler i bund og grund om Guds barmhjertighed og om menneskers måde at forholde sig til den. Jesus han får nok sagt noget om vores måde at bruge penge på, ja, men hovedbudskabet, det er altså om Gud, om synd og nåde og frelse. Jesu historie, den svarer nøje til den virkelighed, som rigtig, rigtig mange kendte til der i Galilea på den tid, hvor mange rige mænd, de ejede store godser med masser af jord. Og de fattige bønder, de blev så sat til at passe de her jorder med forpligtelse til at aflevere en stor del af høstudbyttet. Ejeren ansatte en forvalter, som kunne sørge for, at det hele gik rigtigt til, og så kunne ejeren ellers selv nyde livet, enten inde i storbyen eller i udlandet, et eller andet sted, hvor der var bedre forhold. Tilhørende, de har kunne se den lokale godsejer, og sikkert også nogle af de lokale forvaltere for sig, da Jesus han fortalte den her lignelse. Og i historien her, så hører godsejeren så om, at forvalteren havde snydt. Og derfor så bliver han fyret lige på stedet. Når han siger, aflæg regnskab for din forvaltning, så betyder det altså ikke, at nu skal de så til at gennemgå regnskaberne, så kan de jo så tage stilling til, hvordan der vil ledes. Nej, det betyder faktisk, gå hjem og hent regnskabsbøgerne og aflever dem. Du er fyret. Og her møder vi så faktisk godsejerens eller Guds generøse barmhjertighed og Guds ekstraordinære nåde for første gang i den her beretning. For han kunne med al god ret have fået forvalteren sat i fængsel. Eller han kunne have solgt både forvalteren og hele hans familie som slave for at få noget af det tabte tilbage igen. Det var helt normal praksis. Det var det, man ville forvente. Men det gør han ikke. Han er retfærdig, for han fyrer manden for den uret, han har gjort. Men midt i det, der viser han også storsind og nøjes med at fyre ham. De første tilhører, de vil så have forventet, at nu skulle vi så ind i den der lange dialog mellem forvalteren og godsejeren, hvor forvalteren selvfølgelig vil forsøge at påvise sin uskyld, og hvor han vil forhandle om den her fyring. For i sådan et traditionelt mellemøstligt samfund, der er der ingen, der vil lade sig fyre, uden at forsøge at forhandle sig fra det. Men forvalteren siger ingenting. Hans tavshed, det kan vi tolke som en indrømmelse af hans forbrydelse. Som en indrømmelse af den skyld, han rent faktisk har. Og det viser os noget om, at vi mennesker, vi står altid over for Gud uden undskyldning. Det kan ikke betale sig. Det kan ikke nytte noget, at vi begynder at forhandle og undskylde os. For som de syndere, vi er, så har vi ingen undskyldning. Det var Davids erfaring, og derfor så bekendte han, som vi kan læse i Salme 51, du er retfærdig, når du anklager. Ren, når du dømmer. Eller som vi hørte det læst før, hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Med godsejerens handling i historien her, så viser Jesus, at Gud er retfærdig, og at han straffer synd. Synd er altid alvor for Gud. Gud ser ikke bare gennem fingre med det. Synd er altid alvor for Gud. Og vi har aldrig nogen undskyldning. Samtidig så ser vi, at Gud er nådig og barmhjertig over for syndere, der vedgår at have syndet. Som vi også hørte det i Johannes brevet før. Hvis vi bekender vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er Guds storsind. Det er Guds generøsitet imod os. Forvalteren her, han indrømmer tavst sin skyld, og at han erkender, at han står i en meget svær situation. For hvem vil ansætte en svindler? Men på vej hjem efter regnskabsbøgerne, der får han en idé til, hvordan han kan sikre sig et job som forvalter et andet sted. Der er jo ingen andre end godsejeren, der ved, at han er fyret. Så inden andre får noget at vide, så tilkalder han nogen af skyldnerne, nogen af godsejerens skyldnere, en for en. De tror stadig, han er ansat, og at han kommer med den autoritet, som ansættelsen giver. De tror, at tilbuddet om gældssanering, det kommer fra godsejeren selv. og at forvalteren bare er sendt i byen, som han plejer at være. Med deres egen underskrift, så godkender skyldnerne den her reduktion af gælden. Og dermed så bliver de jo medskyldige i forvalterens bedrag. Nu har de selv sat deres egen underskrift under. De kan ikke løbe fra det. Men det, der er vigtigt i den her kultur, det er, at man ikke taber ansigt offentligt. Og offentligt vil de altid med god ret kunne sige, vi vidste ikke, han var fyret. Vi vidste det virkelig ikke. De har jo ikke lyst til at lægge sig ud med godsejere. De vil gerne blive ved med at leje jord af ham. De vil gerne blive ved med at kunne tjene penge på hans grund. Og derfor er de nødt til at kunne have den her mulighed og kunne sige, det vidste vi ikke. Og det har de. Smart udtænkt af forvalteren her. For samtidig så får han både en klemme på dem og en stjerne hos dem. Fordi han sikrer dem gældsreduktion. Det er vældig uetisk, og det er meget bedragerisk, men det er godt nok smart tænkt. Hvorfor får han den idé? Hvor kommer det fra? Hvad er det, der får ham til at gøre det? Det er, fordi han kender godsejeren. Han har et kendskab til godsejerens ekstraordinære og generøse væsen, og det er det, der får ham til at satse alt. Han kommer lige fra et møde med godsejerens barmhjertighed. Han ved godt, at han er skyldig til både at blive smidt i fængsel og solgt som slave og alt muligt. Men godsejeren var nådig og nådes med at fyre ham. Han har lige mødt den her barmhjertighed, så han tænker, måske den holder igen. Mislykkes det, ja, så er alt tabt, og så kan han ikke håbe på andet end fængsel eller slaveliv. Men det lykkes. For skyldnerne, de er jo gået væk fra det her møde med et stort smil om munden, og de har gået hjem til familien og sagt, vi er reddet. Nu skylder vi kunden 80%, 70%, 50% af, hvad vi gjorde før. Og der bliver glæde i landsbyen. Offentligt har de fortalt deres venner de her gode nyheder. For det var en ret betragtelig reduktion. Altså, det er jo ikke bare sådan noget med at sætte det ned fra 5.000 til 2.500. Altså, det er mange, mange penge, vi taler om. Så derfor bliver der selvfølgelig fest i landsbyen. Og man fejrer forvalterens og den her gavmilde godsejers venlige sind. Man fejrer godsejerens generøse tilbud, fordi alle tror, det kommer fra ham. Og hvad betyder det? Det betyder, at godsejeren, han ender med at betale både for den her uærlige svindlers redning og også for landsbyens forbedrede økonomi. Ja, det gør han, fordi han er generøs, fordi han er nådig. Han kunne have tilbagekaldt gældsreduktionen. Men det hører vi ikke noget om, han gør. For hvorfor? Det vil jo ødelægge festen. Det vil ødelægge glæden i landsbyen. Den glæde, som netop skyldes hans generøsitet. Og i stedet for at få ord for at være den bedste godsejer i hele landet, så vil han få ord for at være urimelig og uretfærdig. Nej, i stedet så vælger han at betale prisen for at en slyngel kunne få en ny mulighed. Og for at landsbyen fik forbedrede vilkår. Præcis ligesom faren i lignelsen om den fortabte søn betalte for sønnens redning. Og gav ham en fest i stedet for en skideballe. Og præcis ligesom Gud betaler for enhver sønders frelse. For at give os alle en ny mulighed. For at vise os alle sin generøse og ekstraordinære nåde, selvom vi ikke har fortjent det. Se, forvalteren, han bliver rost for sin kløgt. Han bliver ikke rost for at handle uetisk og bedragerisk. Det er vældig vigtigt, at vi lige holder tungen lige i munden, når vi læser den der sætning om, hvad er det, han bliver rost for. Der er jo en verden til forskel på at sige, jeg roser den uærlige godsforvalter, fordi han handlede klogt. Og så på at sige, jeg roser den kloge forvalter, fordi han handlede uærligt. Det var ikke det sidste, der blev sagt. Det var ikke det sidste. Men han blev rost for at handle klogt. Jesus, han sammenstiller ham senere i teksten her, som vi har læst, så sammenstiller han ham med verdens børn. Det er altså ikke, fordi Jesus han siger, ham her, han er Guds bedste barn. Nej, det siger han ikke. Han er ikke et af lysets børn, men han roses, fordi han var klog nok til at satse alt på sin herres generøse nåde. Og det er netop det, Jesus ønsker, at vi skal gøre. Det er det, han længes efter, at vi også gør. Det er det, han vil lære os med den her. At vi satser alt på Guds generøse og ekstraordinære nåde. Jesus han ønsker, at vi skal kende Guds væsen, så vi på samme måde tør satse alt på, at hans nåde og hans barmhjertighed bærer og betaler alt for os. For hvis vi gør det, så får livet et helt andet perspektiv. Så er det nemlig Guds overstrømmende barmhjertighed og hans nådige væsen, vi bygger vores frelse og vores håb på. Og ikke på de forgængelige ting i den her verden, som penge og status og oplevelser osv. Når vi bygger på hans nåde, når vi satser alt på ham, så kan vi også lære at være kloge i vores omgang med pengene. For så ser vi, at penge og alt det, vi har i det her liv, jamen det skal ikke bruges til at sikre os. Det skal ikke bruges til at skaffe os gode og komfort. Men så kan vi glæde os over Guds nåde imod os, og er glæde og taknemmelighed over det. Så kan vi bruge vores penge og vores goder på, at andre mennesker også skal kende Guds nåde. At de må kende hans væsen, og at de må få del i det evige liv. Det evige liv, som vores generøse Herre har betalt fuldt og helt for os alle. Giv lysets børn, de kristne, som kender Jesus. Dig og mig, som kender vores Herre og hans nådige væsen. Giv, at vi vil være lige så opfindsomme og kloge med pengene som forvalteren, så vi bruger dem på at tjene Gud og til at vinde mennesker med, så de lærer Guds frelse at kende. Jesus vil altså ikke lære os at snyde og bedrage, sådan som kejser Julian han påstod. Men han ønsker at vise os, at Guds væsen er værd at satse alt på. Han ønsker at lære os, at vi ikke skal holde os tilbage, men kast alt ind på Gud. Kast alt ind på nåden. Han ønsker at vise os, at vi ikke skal spille på to heste og tro, at vi skal sikre os med penge og materielle goder. Han ønsker at vise os, at Guds ekstraordinære nåde, det er alt, hvad vi behøver til frelse. Tør du satse på det? Tør du satse alt på det? Eller spiller du stadigvæk på to heste? Stoler du stadigvæk på dine egne gerninger? Stoler du stadigvæk på din egen succes, din egen fromhed? Er det stadigvæk fra pengene og fra de materielle goder, at du virkelig forventer din lykke og din sikkerhed her i livet? Hvis det er tilfældet, så kalder Jesus dig i dag med den her lignelse til at lære af en svindler og til at satse alt på Guds godhed. Ligesom vi af den fortabte søn lærer, at det går an at vende om til Gud, så vil han lære os at satse alt på Guds nådige væsen. For det er slet ikke fejl. For han er en generøs og nådig far, og han har betalt alt for syndere og svindlere som dig og mig. Amen. Jesus, tak fordi du lærer os Gud at kende. Tak fordi du viser os hans sande væsen. Tak Gud, far i himlen, fordi din nåde aldrig svigter. Herre, lær os dig at kende. Lær os at stole helt og fuldt på, at det vi har i dig, det er nok, det bærer, at du har betalt alt for os. Herre, fyld os med glæde, taknemmelighed. Fyld os, Herre, med lovprisning over, at du har givet os en ny mulighed. Fyld os, Herre, så vi på den måde også lærer, at alt det, vi har her i livet, det må vi bruge til din ære og på, at andre mennesker bliver frelst. Amen.